Proč chce vládní koalice rušit rozhlasové a televizní poplatky? Dá se nastavit financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, aniž by to ohrozilo jejich nezávislost? Jaká je a má být role mediálních rad? A jak si politici představují debatu o tom, co média veřejné služby mají a co naopak nemají dělat? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Dnešními hosty jsou v abecedním pořadí Martin Baxa, poslanec Občanské demokratické strany, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti, samozřejmě také bývalý ministr kultury. Dobrý den.
Dobrý podvečer, děkuji za pozvání.
Poslanec hnutí SPD, bývalý člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Na dálku zdravím poslance KDU-ČSL, předsedu sněmovního výboru pro mediální záležitosti Františka Talíře. Dobrý den.
Hezký večer vám i posluchačům.
A zvali jsme také ministra kultury z motoristů sobě Otu Klempíře, zvali jsme také poslance hnutí ANO, kteří se věnují a vyjadřují k mediálním záležitostem, ale bohužel bez úspěchu, takže dnes budeme mít jenom tři hosty. Úvodem připomenu, že kodex Českého rozhlasu v článku 1 pamatuje na situace, kdy se veřejně probírá něco, co se týká zájmu samotného Českého rozhlasu. Kodex nám ukládá, abychom v takovém případě postupovali obdobně, jako kdyby byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. Přesně tak k tomu samozřejmě přistupujeme i v dnešním kulatém stole. Pozvali jsme zastánce i odpůrce změn ve financování médií veřejné služby. Přesně před týdnem po jednání koaliční rady předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že vládní koalice chce ve sněmovně podat poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro lidi nad 75 let, pro firmy, pro nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo pro osoby se zdravotním postižením. Původně avizoval, že ten návrh bude předložen minulé úterý, to se nestalo. Následně místopředseda sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher řekl, že se ještě řeší různé varianty. Pane poslanče Nerušile, vy jste poslancem necelý týden, protože jste teprve v úterý nahradil Markétu Šichtařovou. Máte nějaké aktuální informace, v jakém stádiu ten návrh je, jestli případně kdy ten návrh bude podán?
Je skutečně pravda, že se pracuje zatím s více variantama, nicméně ten samotný záměr, tak jak jsme slíbili před volbama, tak že tak budeme i konat po volbách, to znamená, chceme co nejdříve dosáhnout zrušení současné formy koncesionářských poplatků a nahradit je pokud možno financováním ze státního rozpočtu, po případě jiným typem financování, a to je to, o čem se nyní hovoří.
Což je tedy ten cílový stav, ale tak, jak to váš pan předseda Tomio Okamura před týdnem prezentoval, že by měl být nějaký mezistupeň, tak to tedy pořád platí? Jedná se teď o parametrech nějakého mezistupně, že by se právě prominuly poplatky jenom některým částem obyvatel?
Ano, jedná se o parametrech a my bychom právě chtěli navrhnout jednak zrušení pro seniory od 75 let, potom také třeba osvobození nezaopatřených dětí, což jsou vlastně studenti do 26 let, a v zásadě málo kdo si uvědomuje, že třeba vysokoškolský student, který už bydlí sám a vlastní mobilní telefon, počítač, což je samozřejmost při vysokoškolském studiu, tak že by teoreticky podle striktního výkladu zákona měl být také plátcem koncesionářského poplatku. Takže to je druhá skupina, na kterou myslíme, a pak samozřejmě lidé, kteří mají nějaké znevýhodnění a tak dále. Myslíme si, že pokud už ulevujeme některým skupinám obyvatel, tak bychom na tyhle skupiny měli určitě pamatovat, protože jsou nakonec je to i odpovědnosti společnosti, aby na ně myslelo a postaralo se o ně.
To je tedy ta rámcová představa, která odpovídá tomu, o čem mluvil před týdnem Tomio Okamura. Pane poslanče Talíři, když se týden debatuje o návrhu zákona, který tedy stále ještě není v hotovém stavu, měl jste čas mluvit o tom s kolegy z vašeho mediálního výboru. Máte nějaké detailnější informace vy o tom, v jakém stádiu ta příprava je?
Co je typické pro tento stav, je právě ta absence jakékoliv diskuze. Já stejně s kolegou Baxou, s mnoha dalšími, se neustále snažíme tu diskuzi otevírat, znova a znova klást ty otázky, proč se to děje tak rychle, proč z úst vládní koalice od jejich představitelů přichází nejrůznější protiřečí si navzájem, nejrůznější informace, které vlastně působí velký chaos, a vlastně je velmi signifikantní, že i dnes do tohoto kulatého stolu jste zvali ministra Otto Klempíře, zvali jste další, ale oni prostě nepřišli. A to je celý ten problém. My jsme připraveni na tu diskuzi, naopak ji chceme věcně vést, ale bohužel ať už se na to ptáme na mediálním výboru, na plénu sněmovny, kdekoliv, tak pořád dostáváme odpovědi, dejte nám klid na práci, moc nás u toho nerušte, nechte se překvapit, jak to vlastně celé dopadne. Ale za sebe říkám, že jestli u té diskuze nejsou odborníci, nejsou tam ředitelé těch institucí České televize, Českého rozhlasu, není tam politická scéna kompletní, není tam opozice, tak prostě z toho nemůže vyjít nějaký nosný model. Takže já pokračuji v tom, o co se snažím, to je otevírat tu diskuzi, potkávat se s těmi lidmi, kteří to mají připravit, jenže bohužel vlivem toho tajnůstkářství ze strany vlády, tak bohužel ty odpovědi nepřicházejí.
My se samozřejmě dostaneme k tomu cílovému stavu, o kterém mluvil pan poslanec Nerušil, ale přece jenom ještě chvíli zůstanu u toho aktuálního prvního kroku, nebo jak to nazvat, ostatně tak o tom mluvil i Tomio Okamura v minulém týdnu, to znamená zrušení poplatku pro některé skupiny obyvatel. Pane poslanče Baxo, takováhle myšlenka v principu je pro vás přijatelná pro některé skupiny obyvatel, třeba pro seniory nad 75 let, tak jak zaznívalo už minulý týden, udělat výjimku, aby nemuseli platit poplatky?
Ten návrh, který ani nemá zatím nějakou veřejně dostupnou písemnou podobu, ale tak, jak byl třeba prezentován Tomiem Okamurou, prostě ukazuje jednoznačně, že současná vládní koalice nemá s reformou financování médií veřejné služby v Česku dobré úmysly. Ten návrh by znamenal, tak když budu vycházet ze slov Tomia Okamury, tak ten návrh by fakticky srazil do kolen Českou televizi i Český rozhlas, jenom aby posluchači věděli, tak pro Českou televizi je to zhruba minus 2 miliardy, pro Český rozhlas je to nějakých 700-800 milionů. A to jsou jenom ty nejhrubší odhady z toho, co jsme slyšeli.
Což je kolem třetiny rozpočtu.
Kolem třetiny rozpočtu. A to vše uprostřed normálně jako běžícího provozu obou institucí se zasmluvněnými dlouhodobými závazky a podobně. Takže nejenom, že to jako není přijatelné pro mě, věřím, že pro kohokoliv z opozice, ale také pro kohokoliv, kdo se jako médií veřejné služby zabývá, protože takový návrh je pro ně rána do vazu. Jenom podotknu stranou některé věci. Kolega Nerušil není ani první, ani poslední z řad vládní koalice, kteří místo, aby diskutoval ministr Klempíř, tak jsou vysíláni místo něj. Tak jenom panu kolegovi možná trošku edukativně dořeknu, že zákon o rozhlasových a televizních poplacích myslí na osvobození těch, kteří nemají dostatečné příjmy, tam je přesně zakotveno, jaká hranice příjmu znamená osvobození od poplatků, takže ano, může být domácnost tvořena vysokoškolským studentem, ale pokud on nemá dostatečné příjmy na to, aby splňoval tu hranici, tak je od toho poplatku osvobozen. Já jsem dokonce zaznamenal úplně absurdní věci, kdy pan ministr Klempíř třeba říkal, že se těší, až budou osvobozeni tou dílčí novelou osoby samostatně výdělečné činné, které ale neplatí od loňského roku, kdy byla účinnosti ta naše novela, protože právnické osoby platí pouze tehdy, pokud mají více než 24 zaměstnanců. Takže potrženo sečteno, ten návrh by byl zničující a to, jak se o něm mluví, respektive co o něm reálně spíš nevíme, než víme, prostě potvrzuje záměr vládní koalice média veřejné služby poškodit, ovládnout je, než aby to byla nějaká smysluplná reforma.
Pane poslanče Nerušile, když tady konkrétně teď od pana bývalého ministra kultury zaznělo, že ti, kteří nemají příjmy, jsou už teď osvobozeni, není to dostatečné?
Není to dostatečné, protože samozřejmě vysokoškolští studenti si zpravidla vydělávají na brigádách a samozřejmě ten limit mnohdy přesáhnou a myslíme si, že je zbytečný na ně tuhle tu povinnost ukládat. Jo. Druhá věc je, co se týče lidí s nedostatečnými příjmy, samozřejmě, ale já jsem hovořil o handicapovaných skupinách, jo, a o organizacích, které třeba se zabývají sociálníma službama nebo třeba zdravotnickýma zařízeníma. Jo, takže to je jenom na doplnění. A to, co tady zaznělo, my samozřejmě neusilujeme o likvidaci České televize nebo Českého rozhlasu, to je spíše taková domýšlivost. Jo, my spíše chceme nějakým způsobem otevřít nebo pokračovat v debatě, která tady byla po celé předchozí 4 roky, jak dále s veřejnoprávními médií, protože víme, že ta legislativa je z 90. let, je zastaralá, byla sice samozřejmě aktualizovaná, novelizovaná, ale já si myslím, že by bylo dobré se na to podívat i dnešním kontextem, kdy tu máme věci, jako je internet, máme tu vlastně i takový fenomén, kdy vlastně rádio je mnohdy schopno vysílat i audiovizuálně naprosto jakoby srovnatelně jako třeba Česká televize na internetu a je prostě potřeba pokračovat v debatě o tom, co to je veřejná služba a co od veřejné služby očekáváme.
K té debatě o tom, co je veřejná služba a jak by měla vypadat, se určitě ještě u kulatého stolu dnes dostaneme, ale ještě chvíli zůstanu u toho osvobození. Vy říkáte, že to není ze strany vládní koalice snaha zlikvidovat média veřejné služby. Pokud tady pan poslanec Baxa vypočítával dopady toho, co by znamenalo pro rozpočet Českého rozhlasu a České televize, kdyby byly osvobozeny všechny ty skupiny, o kterých před týdnem mluvil váš předseda. Vy si myslíte, že bez třetiny příjmů by obě média byla schopna zajistit kvalitní veřejnou službu?
Tak já si myslím, že to číslo až třetiny příjmů je nadsazené, protože
sám ředitel... To vyčíslili ředitelé obou médií, ale René Zavoral a Hynek Hudárek.
V jiném rozhovoru zase pan ředitel Zavoral třeba hovořil, že by to viděl tak na 400 milionů. Samozřejmě je to poměrně velká část rozpočtu, ale my pracujeme s návrhem tak, aby veřejnoprávní média nepřišla o více peněz, než která získala novelizaci a navýšení koncesionářských poplatků.
Což by mohlo být těch 400 milionů.
Což by tak mohlo být, ale je to samozřejmě, pracuje se s těma číslama.
To znamená, že platí to, co řekl Patrik Nacher, místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO minulý týden, že to snížení maximálně bude na tu úroveň, kterou obě média dostávala před květnem loňského roku, před účinností té velké mediální novely?
Ano, je to tak.
V takovém případě, pane poslanče Talíři, jsou na místě slova o tom, že to je likvidační?
Jednoznačně ano, protože oni ty slova nekorelují s těmi činy. Podívejte se, to je právě to, s čím ta vláda možná i vědomě pracuje, a sice, že pouští různé balonky, něco řekne Tomio Okamura, vlastně si protiřečí, řekne, tak vrátíme to do roku 24, ale vyjmenuje parametry, které právě sečteno potrženo znamenají minus třetinu rozpočtu pro rozhlas a televizi. A nápadně to připomíná, bohužel za mě, scénář na Slovensku, kdy nejprve byly zrušeny koncesionářské poplatky, v roce 24 vláda Roberta Fica ze dne na den udělala to samé, sebrala třetinu rozpočtu veřejnoprávní televizi a rozhlasu a dostala je tím způsobem do kolen. To samé vlastně bohužel se děje u nás a zatímco rétoricky tady mluvíme o reformě, nebo vláda mluví o reformě a o západních modelech financování, tak v praxi vlastně dělá kroky, které kopírují to Slovensko a to ovládnutí těch veřejnoprávních médií právě vede přes ten způsob financování. To je pro nás nepřijatelné, proto pořád nutíme ty vládní činitele k té diskuzi a vlastně se ptáme, ty návrhy, se kterými přicházíte, tak kdo je teda chystá? Chystá je Tomio Okamura, když si projedeme jeho Facebook, tak každý pochopí, že cílem je prostě podrobit a ovládnout si ta veřejnoprávní média, nebo to chystá Otto Klempíř, který by to gesčně měl mít na starosti, nebo to chystá Patrik Nacher, nebo to chystá Tykač, nebo to chystá vlastně kdo. A je v tom prostě záměrný zmatek a proto my se pořád ptáme, kde máte ten návrh, ať o něm odborně diskutujeme.
Vy tady kladete ty otázky, předpokládám, že jste se na to ptal přímo i některých jmenovaných, třeba Patrika Nachera nebo tak dalších lidí ve vašem výboru. Co jste se dozvěděl, kdo to tedy chystá?
Já jsem na minulý mediální výbor záměrně pozval jak pana ministra, tak pana Hynka Hudárka, ředitele České televize, aby se tam potkali, protože já s těmi institucemi, s jejich vedením komunikuji a vím, že bohužel právě Ministerstvo kultury s nimi nemluví. Tak jsem si řekl, pozvu je oba k jednomu stolu na mediálním výboru, ať si to tam řekneme. A nahlas jsem se proto zeptal o to Klempíře, komunikujete tyhle změny, o kterých mluvíte, které vypouštíte do veřejného prostoru s řediteli těch institucí? A on tam právě řekl, ne.
Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skočím. Tohle zaznělo i v médiích, ale je to něco jiného, než na co jsem se ptal. Já jsem se ptal na to, jestli tedy jste se dozvěděl od vašich kolegů ve výboru, kdo tu aktuální změnu fakticky a prakticky chystá.
Bohužel ne. Pořád mluví někdo jiný a stále nemáme tu odpověď, kdo a s jakými parametry zatím stojí.
Pane poslanče Nerušile, vy víte, kdo to chystá?
Gestně to má na starosti Ministerstvo kultury a samozřejmě poslanci do toho můžou mohou vstupovat se svými návrhy, protože mají také právo legislativní iniciativy, takže takhle tak nějak se na tom aktuálně pracuje.
Takže tím, kdo je za to zodpovědný, kdo to vytváří, i tenhle ten mezistupeň je pan ministr z motoristů sobě o to Klempíř, chápu to dobře?
To já nedokážu říci, protože jsem ve sněmovně krátce a zatím jsem se vlastně tím tématem nezačal zabývat, ale samozřejmě média mě jsou blízká a do budoucna bych rád do toho promluval i více, ale samozřejmě k tomu potřebuji dostat také nějaké materiály do ruky a spíš jako časový pres zatím poslední dny tomu jako nebyl nakloněn.
Tady už zaznělo od pana poslance Nerušila, které skupiny lidí by mohly být osvobozeny od poplatku podle představ vládní koalice. To, co už v té velké mediální novele budilo řadu reakcí, to jsou poplatky pro firmy, tady už se o tom zmínil pan poslanec Baxa, že musí platit právnické osoby, které mají více než 24 zaměstnanců. To vyvolávalo kritiku před týdnem v kulatém stole, to kritizoval třeba předseda pražské organizace Hnutí ANO Ondřej Prokop. Ten řekl, že nechápe, proč mají firmy platit televizní poplatky za své zaměstnance, že v životě neviděl, že by se dělníci u pásu u toho dívali na televizní vysílání. Pane Baxo, proč jste jako ministr prosadil právě tuhle konstrukci?
Já bych ještě kratice reagoval na to, co tady předtím zaznělo. Mě by jako ministra nikdy ani ve snu nenapadlo, že bychom tak zásadní legislativu chystali formou nějakých pozměňujících návrhů nebo poslaneckých návrhů nebo poslaneckých iniciativ, nebo že bych si vůbec kdy dovolil říct, že nevím, kdo to připravuje. A to všechno vlastně indikuje nedobré úmysly, které vládní koalice s tím má.
A ono se to vlastně... Ono i v tom minulém volebním období některé zásadní změny dokonce i ministři předkládali jako poslanecké iniciativy, abychom byli korektní.
Tak, ale mluvím za sebe, mluvím za velkou mediální novelu. A ještě k tomu chci podotknout jednu věc. U toho základního principu, který je u platby, to znamená, že platí za domácnost, tak samozřejmě osvobozování podle věku je evidentně prostě nepromyšlený způsob, protože jaký je rozdíl mezi plátcem domácnosti, kdy je plátce, kterému je 74 a kterému je 76 let. Já se tady, oni to asi posluchači nevidí, tak obracím na pana poslance Nerušila, který ale o tom informován není. Ale abych se vrátil k odpovědi...
Pardon, pan poslanec Nerušil, aby dostal prostor, kdyby věděl, aby odpověděl, ale předpokládám, že vy jste ten návrh neviděl, to znamená, že na to, jak by to bylo řešeno, jestli by se zkoumala celá domácnost, nebo jak by se to posuzovalo, tak jste schopen odpovědět, nebo ne?
Zatím ne, neviděl jsem ten návrh.
Ale já dlužím teda odpověď na tu vaši otázku. Dlouhodobě v systému poplatku v Česku od samého počátku médií veřejné služby v současné podobě byla společenská shoda na tom, že se na financování médií veřejné služby podílejí domácnosti i právnické osoby. My jsme v té naší velké mediální novele zmínili definici poplatníka, tedy nikoliv ten, kdo vlastní klasickou televizi nebo klasické rádio, ale ten, kdo vlastní přijímač schopný to vysílání zachytit, což jsou dneska mobilní telefony, tablety a podobně, což by u řady těch právnických osob firem vedlo k úplně absurdnímu nárůstu počtu poplatku, protože služební telefon je dneska celkem běžný benefit u řady firem. Tak my jsme vlastně se nechali inspirovat německým modelem, kde je ta platba podle počtu zaměstnanců, jsou osvobozeni u nás ty právnické osoby, které mají méně než 25 zaměstnanců. Mimo jiné to znamenalo osvobození zhruba 200 tisíc právnických osob, živnostníků a podobně. A u těch ostatních je to násobek poplatku podle toho, kolik zaměstnanců mají. Obecně platí. A pokud se tenhle princip zruší, tak tím pádem podle mě se zásadně otřese financování médií veřejné služby v zemi, že se na jejich financování podílejí ti, kteří jejich služby mohou používat. Já mám za to, že v Česku je minimum lidí, kteří by mohli říct, že nikdy neslyšeli český rozhlas nebo nikdy neviděli českou televizi. A připomenu to, co nikdo samozřejmě nechce zažívat, ale třeba vážné krizové situace, povodně, kde média veřejné služby vlastně online informovala a jsou připravena informovat. A nebo to jsou naopak akce, které mají velký dosah, ať už to jsou, připomenu mistrovství, které bylo nedávno v hokeji, připomenu velké pořady, jako je Stardance nebo Peče celá země a určitě i analogické pořady v Českém rozhlasu. Tak tento princip, to znamená na financování médií veřejné služby, se únosným způsobem, zdůrazňuji, únosným způsobem podílí domácnosti, jenom připomenu, že součet těch poplatků je 205 korun na domácnost, bez ohledu na to, kolik má počet členů.
Měsíčně,
aby to znělo přesně. Tak to si myslím, že je systém, který je správný. Současná vládní koalice, já ty dobré úmysly v tom nevidím, tento systém chce rozrušit a cokoliv dalšího prostě povede k problému. A když jsme uplaceni ze státního rozpočtu, platí, že pak platí
úplně všichni. Ještě vydržme, protože placení ze státního rozpočtu bude na programu. Odhaduji tak za 2 minuty, protože ještě se zeptám pana poslance Nerušila, pokud jde o firmy, budete chtít v tom mezikroku osvobodit firmy nebo část firem, nebo jak o tom uvažujete?
Vím, že se tam pracuje s tím, že by se osvobodila část firem a myslím si, že je to spíše jakoby na debatě o tom, jaké ty firmy mají příjmy, kolik mají zaměstnanců, že jo? Protože zase, jak o tom tady hovořil pan Baxa, a to je přesně ilustrace toho, proč nám se ten koncesionářský poplatek nelíbí, protože je komplikovaný a čím více do něj zaplouváme, tak tím je složitější a je to otázka, koho teda osvobodí, koho neosvobodí, kdo tam spadá, kdo tam nespadá. Pokud bychom to plošně stáhli na celou populaci, tak je to zase asociální řešení. Tím pádem ten koncesionářský poplatek, my ho vidíme prostě nepraktický, je už svým způsobem i zastaralej a proto navrhujeme změnu financování ze státního rozpočtu.
Jenom proto, ten poplatek není ani zastaralej, ani překonaný, ani nefunkční. Je to velmi jako jednoduchý způsob, kterým se média veřejné služby financují. A nedávno byl rozhovor s jedním představitelem médií veřejné služby ze Skandinávie, který řekl, my máme dobrý systém, ale vlastně ty poplatky vám stále závidíme, protože je to systém, který je vlastně jako jednoduchý, funkční, odstěňující média veřejné služby od politiky.
Tak.
A poslední poznámka, v případě financování ze státního rozpočtu opravdu platí úplně všichni. Zatímco u těch poplatků platí domácnost.
Tak a tím už přirozeně se dostáváme do druhé části dnešní debaty u kulatého stolu. Já ještě předtím připomenu, že našimi dnešními hosty jsou poslanec ODS, bývalý ministr kultury Martin Baxa, poslanec SPD, bývalý člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil a poslanec KDU-ČSL, předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti František Talíř. Připomenu, že jsme zvali i ministra kultury z motoristů Soběhotu Klempíře, že jsme zvali i poslance hnutí ANO, kteří se věnují mediálním záležitostem, ale bez úspěchu.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Programové prohlášení vlády slibuje, že vládní koalice v tomto volebním období zruší poplatky za veřejnoprávní média. Zástupci ANO a SPD už v minulém volebním období mluvili o tom, že tedy chtějí, aby Českou televizi a Český rozhlas financovali, nebo aby tyto organizace a tato média byla financována ze státního rozpočtu. Pane Nerušile, vy jste před chvílí řekl, že z vašeho pohledu je to zastaralý model. To je tedy ten hlavní důvod, nebo co je tou hlavní motivací, proč chcete tuhletu změnu?
Tak je to, z mého pohledu, je to už zastaralý koncept, není to jediný možný koncept, který by pro financování médií veřejné služby mohl být použit, ale ten můj hlavní argument proti koncesionářským poplatkům je prostě ta složitost, ta nepraktičnost, protože váže se k tomu, ke koncesionářskému poplatku i určitý způsob výběru, který také není laciný. Odhaduje se, že to řádově několik stovek milionů. A
dohromady za obě média, tuším 250 milionů zazněl.
Už je tak odpovídá, ale to je jedno, jo, tam jde spíše o to, že to nepraktický a že samozřejmě i je tam ten moment, kdy občan, když se stane jakoby neplatičem, je mu vyměřováno nějaké penále, že jo, které následně musí být s odkazem na péči řádného hospodáře vymáháno a už se stalo několik případů, že se dostalo prostě předmětem exekučního řízení, to znamená ani tenhle ten prvek tam nevidíme rádi, myslím se, že ani Českému rozhlasu, ani České televizi to není příliš příjemné, že se potom musí této zákonné povinnosti na občanech dožadovat. Proto my si myslíme, že úplně nejjednodušší, když stejně stát inkasuje daně, tak nějakým způsobem promítnout koncesionářský poplatek nebo financování médií veřejné služby do daňového přiznání. Těch modelů je jakoby k debatě více, které je možné použít. A myslíme si, že by to bylo pohodlnější jak pro občany, kterým by ubyla jedna povinnost, kterou si musí hlídat, tak by to nakonec bylo praktičtější i pro média veřejné služby, protože by jim to umožnilo daleko, bych řekl, předvídatelnější plánování finančního rozpočtu, třeba v kontextu nějakého rozpočtového rámce a tak dále.
Pane poslanče Talíři, tady zazněly argumenty proti poplatkům. Co vy na ně?
Tak na úvod čísla na stůl. Ten argument, že je drahé vybírat poplatky, pojďme si to doříct, nevím, jestli to kolega Nerušil ví, ono totiž 2,3 milionu domácností platí přes SIPO a za výběr toho poplatku odvádí jak Český rozhlas, tak Česká televize částku zhruba 90 milionů, dohromady 180 České poště. To znamená, ono by bylo mnohem jednodušší třeba to dát České poště, když se to tak řekne lidově, befelem, a tím pádem bychom tyhle peníze vůbec tady nemuseli řešit. Tolik k tomu argumentu k výběru poplatku a kolik to stojí.
Když říkáte tuhle konkrétní věc, tak já možná nechám rovnou zareagovat Josefa Nerušila. Je třeba i tohle k úvaze?
No tak mně to přijde a opět to máme ve stejném duchu. Zase dáme někomu něco befelem a zase někomu vytváříme novou povinnost. Já jsem zastáncem toho, že stát by měl prostě co nejméně jakoby překážet, co nejméně by prostě se měl plést tam, kam se plést nemá, pokud to může vyřešit jednodušším způsobem, měl by řešit i financování médií veřejné služby jednodušším způsobem.
A mimochodem nebude těch 180 milionů poště chybět? Nebude to muset vláda to řešit nějak jinak?
Dobře, tak já mám za to, že koncesionářské poplatky mají financovat především média veřejné služby, nikoliv Českou poštu, ale zase na druhou stranu, já si úplně nemyslím jako pan Tadíř, nevím, z jakých je poměrů, ale i kdyby to bylo jenom 180 milionů, plus potom samozřejmě jsou vnitřní náklady, protože musí na tom pracovat také nějaký tým zaměstnanců v Českém rozhlase, v České televizi, je tam nějaké právní oddělení, je tam nějaký systém vymáhání, poté, když nastoupí exekutora, tak dál do toho to také musíme zahrnout, to znamená, skutečně se dostáváme k částce několika tisíc milionů korun a já si myslím, že to jsou peníze, které by se jednoduše dali třeba i v těch médiích veřejné služby použít k daleko užitečnějším věcem.
Tak ještě poznámka Martina Baxy.
Kratič se podotknu, to je rozhodnutí občanů, že platí SIPem. Samozřejmě jako nemusí všichni poplatníci jako používat SIPO, ale když vy pořád mluvíte o tom, jak je to lidem nepohodlné, tak to SIPO prostě je prostředek, který jim jako umožňuje velmi jednoduše ty platby zajišťovat. A pak to ano, Česká pošta je státní podnik, takže to vede potom k tomu, že vznikají tyhle náklady. Ale nemusí lidé platit prostřednictvím SIPO. Jo. Já si fakt nemyslím, že je to jako zastaralý způsob. Jak vy tady říkáte, je to normální funkční způsob vedle mnoha jiných, které se cení poplatku používají.
Tak a teď se vrátím k panu poslanci Talířovi. Ty další argumenty, které tady pro zrušení poplatku za rozhlas a televizi říkal pan poslanec Nerušil. Uznáváte některé z nich?
Tak pan poslanec Nerušil pracoval se slovem, co je komu příjemné. Já jsem si jistý, že naší veřejnosti by zejména bylo nepříjemné, pokud by se ta média veřejné služby dostala pod přímý politický tlak a k tomu by přesně vedlo to, pokud bychom je převedli pod státní rozpočet. Proč? Protože tím bychom vlastně vytvořili situaci, že každý rok při skládání toho rozpočtu by museli ředitelé těchto institucí přijít a řekněme diskutovat o tom rozpočtu s představiteli vlády, kteří by měli krásný prostor pro to jim říct, tak tahle reportáž se mi nelíbila, tenhle moderátor vadí, pane řediteli, dělejte s tím něco a za rok si zase povíme u skládání rozpočtu. Přesně k tomuhle podhoubí politického nátlaku na nezávislost těchto institucí by to vedlo a proto my jsme principiálně proti teďka dělat nějaké unáhlené kroky. Ano, my jsme otevřeni diskuzi. Je tady řada modelů financování v rámci Evropské unie. Já je studuji, nevím, jestli ostatní, když zmiňují finské, švédské modely, jestli přesně ví, jaké parametry tam vlastně jsou. Ale jestli někde odešli od koncesionářských poplatků v Evropě, tak to bylo po mnoha leté poctivé diskuzi s odborníky, s veřejností. A tady prostě lítají rychlé nápady, říká se A, zrušme okamžitě poplatky co nejdříve, ale vůbec se neříká B a C, jak je tedy nahradíme. Dneska slyšíme od pana Nerušila, že tedy formou státního rozpočtu a tady říkám za sebe, za lidovce a myslím, že za celou opozici, to je prostě principiálně špatně, protože to vede k omezení nezávislosti těchto médií.
A když pan poslanec Talíř říkal, že neví, kdo jak se orientuje ve švédském, finském a dalším modelu, doporučím náš zpravodajský server irozhlas.cz, kde v minulém týdnu přehledně vyšlo, jaká je právní úprava, jak jsou financována jednotlivá média veřejné služby v jednotlivých státech Evropské unie, tak tam jsou detaily pro ty, koho by to zajímalo. Když se podíváme na celkový souhrn, tak aktuálně se poplatky jako způsob financování veřejnoprávních médií využívají v 10 státech Evropské unie, s tím, že v Polsku se aktuálně jedná o jejich nahrazení. V posledních 16 letech od poplatků ustoupilo 9 států, včetně Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Rumunska nebo Slovenska. Pane poslanče Baxo, není v tomhletom argument, nebo není tohleto argument pro to uvažovat o tom i v Česku a není to důkaz, že je možné nastavit to financování i tak, aby média nemusela podléhat politickým tlakům?
K tomu, aby se udělala taková zásadní změna, je třeba, aby na začátku byl nějaký silný důvod. Jedním třeba, vedu jeden konkrétní příklad, v Itálii se ustoupilo od vybírání poplatku, protože lidé neplatili. Ale v Česku je ten systém funkční, ochota platit poplatky je vysoká, obě média veřejné služby to pravidelně dokládají. Média veřejné služby jsou poslouchaná a sledovaná. Výběr těch poplatků není ani komplikovaný, ani složitý. Prostě už jsme se to teďko v té předchozí debatě popsali, jak to funguje. Takže ano, podle
když
mě
se dívám na pana poslance Nerušila, je to možná otázka názoru. Předpokládám ano, ano. Z jeho výrazu tak, tváře, že s vámi úplně nesouhlasí.
Nesouhlasí. Ale
no, já bavíme vlastně se tady celou dobu o výjimkách, jo, splacení koncesionářských poplatků. Tak, tom já vidím tu komplikovanost.
Když je systém fungování médií veřejné služby v Česku funkční, tak není vážný důvod ho měnit. A respektive, tak moje řečnická otázka zní, nechť vládní koalice nejdřív položí na stůl ten vážný důvod, proč ten systém měnit. A zatím zaznívá jenom to, že to mají napsáno ve volebním programu, nebo v programovém prohlášení vlády. A to je podle mě málo. Pokud, a chci zdůraznit ještě jednu věc, vedle obav o politické tlaky, pokud jsou média veřejné služby financovaná ze státního rozpočtu, tak já vznáším ještě jeden důležitý argument. Česká televize i Český rozhlas poskytují velmi široké pole služeb vysílání rozhlasového i televizního pro všechny občany naší země. Škrtání v příjmech, ať už je to ten absurdní návrh Tomio Okamury nebo jakékoliv jiné návrhy, prostě znamená, že se něco nebude dít, že najednou nebudou peníze na amatérský sport, nezávislou kulturu.
Rozumím tomu, ale já jsem se ptal dokumenty. Na něco jiného. Z toho principiálního pohledu, jak se to dá nastavit, jestli se to dá nastavit, aby to financování i ze státního rozpočtu bylo takové, že by neohrožovalo nezávislost?
To je mimochodem i akademická otázka. Se tím i zabývají vědci, kteří zabývají tématy médií. Lze odstínit ta média od politického vlivu. To je, dobrým příkladem mohou být ty severské modely, třeba ten švédský nebo finský. Co se ale jako tam děje, je, že při těch přechodech vždycky se snížila veřejnoprávním médiím ta podpora, vždycky se snížily ty peníze. A já vlastně budu se v parlamentu, až tam ten návrh dojde, mimo jiné taky opakovaně ptát, proč chceme posluchače a diváky médií veřejné služby v Česku připravit o služby, které veřejnoprávní média poskytují a který každý využívá v nějakém rozličném čase, v různé míře.
Já se k tomu objemu peněz ještě za chvíli dostanu a k tomu rozsahu, co média veřejné služby mají nebo nemají dělat. Josef Nerušil tady už předtím říkal, že si dovede představit nějaké pojistky. Pokud o tom v rámci SPD mluvíte, o tom, že by se měly financovat média veřejné služby ze státního rozpočtu už několik let, máte nějaké takové pojistky vymyšlené? Víte, jak to udělat?
No já samozřejmě nesouhlasím s tím, že koncesionářský poplatek vytváří menší tlak na média veřejné služby, protože je to nakonec politikum. Pan Baxa si s tím předchozím období užil své prosadit o 10 korunu.
Pardon, že do toho skáču. Na druhé straně asi je rozdíl řešit novelu v parlamentu, která samozřejmě může změnit výši poplatku. A něco jiného je, pokud by záviselo na ministrovi financí, kolik peněz dá do státního rozpočtu.
Já si myslím, že tady je naprosto jednoduché řešení formou nějaké rozpočtového rámce, který by stanovil objem prostředků v nějaké vyšší, popřípadě i s inflační doložkou třeba na delší časové období. A já hlavně nerozumím trošku tomu argumentu pana Talíře, že by mělo jakoby změnou formy financování docházet k nějakým pokusům o politické ovlivňování. Jo? Protože samozřejmě prostřednictvím výše koncesionářského poplatku může docházet úplně stejně jinému ovlivňování vedení veřejnoprávních médií. Jo, a nakonec víme, že hromada kulturních institucí, Národní divadlo, Národní muzeum jsou financovány ze státního rozpočtu a já jsem si teda nevšiml, že by tam někdy někdo na tyhle ty instituce vytvářel tlak a Pokud se bavíme o samotném systému kontroly, tak já jsem zastáncem toho, že by se kontrolní role takzvaných malých mediálních rad měla posílit, protože v tom orgánu jsem nějakou dobu působil a je tam podle mého názoru identifikováno několik bodů, které jsou problematické a které by bylo dobré řešit. To znamená, my neříkáme
i k tomu, I k tomu doufám, že ještě v té poslední čtvrthodině dostaneme. Pane Talíři, tady zaznělo od pana poslance Nerušila, že vlastně i v současné době může být politický tlak, protože výši poplatků určuje parlament. Vaše reakce?
Moje reakce je ta, že na Slovensku, když zrušili ty koncesionářské poplatky, tak si uzákonili, že 0,17% HDP půjde na provoz veřejnoprávních médií.
A znovu akorát, vládou se to změnilo.
Akorát, že potom z ničeho nic, ze dne na den, udělali z 0,17 0,12 a šli o třetinu dolů. To znamená, když známe naše podhoubí, respektive to, jakým způsobem současná vláda má respekt, řekněme, k právnímu státu, k dodržování zákonů, třeba při skládání rozpočtu, tak mě to úplně nenaplňuje optimismem, že nějaká takováhle pojistka by byla, řekněme, závazná na další rok. A proto tady mluvím o tom, že si tím vytvoříme podhoubí, jakým způsobem každý rok vedení těch institucí doručit zprávu, že někdo prostě vadí.
Pane Nerušile, byli byste pro nějakou takovou garanci, aby to nešlo tak jednoduše změnit, jako to bylo na Slovensku?
Tak jednak ani to není naším úmyslem, abychom média veřejné služby vyhladověli, po případě nějak týrali nedostatkem financí. Já si myslím, že to spíš jako otázka...
Návrh směnu na pondělí?
Je to spíše otázka toho si říci, co vlastně také od médií veřejné služby očekáváme. Jo, ale pokud se vrátíme jakoby zpátky k tomu financování, tak já si dovedu představit úplně stejně, že v parlamentu bude nějaká jiná politická reprezentace a řekne si, tak potřebujeme ušetřit peníze a snížíme koncesionářské poplatky o třetinu a v zásadě tam není vůbec žádná pojistka proti tomu.
Akorát aby to... tím by neušetřili.
No tak ušetřili.
To platí lidi.
To platí lidi, ale samozřejmě se to může podat prostě jako sociální návrh, odlehčíme občanům podobně, jako třeba jsou teďka vysoké ceny benzínu, tak vláda řeší, jestli by nějakým způsobem třeba nemohla být občanům ušetřeno tím, že se sníží spotřební daň. Dovedu si představit, že někdo by takhle tak mohl uvažovat i v případě koncesionářských poplatků, že se ušetří.
Rozumím tomu. Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají Martin Baxa z Občanské demokratické strany, Josef Nerušil z SPD, František Talíř z KDU-ČSL. Bohužel, byť jsme zvali, tak tady není ani ministr kultury Otto Klempíř, ani poslanci Hnutí ANO.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
V té debatě zaznívá, a tady už před chvílí naposledy o tom mluvil pan poslanec Josef Nerušil, že by se měla definovat veřejná služba, že je otázka, jestli všechno to, co Česká televize, Český rozhlas dělají, opravdu dělat mají a musí. Pane Baxo, vy jste jako bývalý ministr kultury vloni podepsal s řediteli České televize a Českého rozhlasu memoranda o naplňování veřejné služby. Jste přesvědčen, že ten současný rozsah toho, co obě média nabízejí, je optimální?
Já odpovím samozřejmě obšírněji, než abych odpověl.
Stačí ano.
Ale já považuji takhle za jednu důležitou ještě věc pro posluchače říct. Změna zákona je proces, o kterém rozhoduje poslanecká sněmovna, to znamená volení zástupci všech občanů naší země. Zatímco vyjednávání o rozpočtu je prostě nějaký proces, který probíhá uvnitř vlády, respektive mezi ministrem financí a ostatními členy vlády a potom ve vládě. Tak to jenom je dost podstatný rozdíl ohledně o těch pojistek. Tak a teďko
pardon, ten rozpočet, abychom dodali také výsledně, schvaluje poslanecká sněmovna jako a mohou nějaký, tam být přesuny jako některých peněz. Ale k tomu, na co jsem se ptal, vy jste řekl, že ano, já využiji toho, že to byla stručná odpověď.
Ne, ale já nemám se na to ještě reagovat. Já tím nechci jako snižovat váhu té otázky, naopak, ta otázka je zásadní, ale co má dělat Česká televize a Český rozhlas už desetiletí definuje zákon a ta definice přečkala i technologický pokrok. To znamená mluvit ke všem, většinově, menšinově, zábava, sport, kultura a tak dále. Potom jsou další dokumenty, jako je kodex České televize a Českého rozhlasu, který znovu upřesňuje, co má být tou veřejnou službou. A my jsme ještě vyslyšeli tu debatu a k tomu se přijala ta memoranda, která znovu upřesňuje, co má Česká televize a Český rozhlas konat. Čímž nechci říct, že ta diskuze je uzavřená. Vůbec ne. Naopak, to má být vlastně permanentní debata. Ta memoranda jsou jenom pětiletá. A může se vést diskuze. Jsme na půdě Českého rozhlasu, tak abych vznesl třeba nějaký jako kritičtější hlas, který vůči rozhlasu zaznívá, třeba od soukromých rádií, má Český rozhlas mít takový velký obsah na webové prezentaci a točit tolik podcastů? To je třeba otázka, která se může trvale řešit. To též platí u České televize. Ale já si myslím, že rozhodně neplatí to, že by média veřejné služby dneska nabízela obsah, který je překonaný, zastaralý, příliš široký, moc malý. Je to výsledek dlouholeté, desetiletí trvajícího vlastně nějaké nepřímé komunikace mezi posluchači, diváky, jejich přáními a těmi médii a tím, co určují zákony. A tak to má pokračovat i v budoucnosti.
Tak já jenom si neodpustím poznámku k podcastům. Ta debata tady je na druhé straně drtivá, opravdu drtivá a naprostá většina podcastů, které Český rozhlas nabízí v tom online prostoru, tak je odrazem toho, co se objevilo ve vysílání. To znamená, jsou to pořady, které byly opravdu odvysílány a je to pouze jiný způsob distribuce, tak jak se říká, tak to je jenom upřesnění k téhle debatě. Josef Nerušil, když jsem poslouchal váš rozhovor v Interview Plus minulý týden, tak jsem měl pocit, že vy si myslíte, že by zdaleka třeba Česká televize nemusela vysílat všechno, co vysílá. Vy jste tam mluvil třeba o velkých sportovních událostech. Znamená to, že byste tedy byl pro seškrtání toho, co obě média vysílají?
No, já jsem se spíše vymezoval vůči tomu, že nejsem toho názoru, že by Česká televize nebo Český rozhlas nutně museli vysílat každý komerční pořád, protože přece jenom ten jejich úkol, je to dáno zákonem, je to dáno i kodexem, je trošičku jiný.
Pardon, a co je komerční pořad?
No, komerční pořad je typický přenos fotbalové ligy, ligy mistrů, je to třeba i ona diskutovaná Stardance, je to přenos nejrůznějších komerčních kulturních festivalů a tak dále, protože já si myslím, že ta veřejná služba by naopak měla upozorňovat na momenty ve společnosti, které jsou jinými médií ohlížené, které jsou třeba menšinové, měly by více také pokrývat regionální dění. Myslím si více využívat regionální studii. Já třeba z vlastní zkušenosti vím, že v České televizi, když se někde šetřilo, tak se vždycky začínalo u televizního studia Brno, televizního studia Ostrava. Myslím si, že je to prostě škoda, že se jejich programová tvorba takzvaně redukuje. Jo. To znamená, já určitě bych nebyl proto, aby se nějak jakoby smršťovala veřejnoprávná média. Naopak bych jako viděl i docela prostor pro jejich expanzi, že si dovedu představit hromadu nových služeb, které by mohla veřejnoprávní média poskytovat, ale k tomu je potřeba také nějaká debata, abychom si vůbec definovali, co chceme, protože, jak už jsem upozorňoval na začátku, ta legislativa je ze 30. let, byla aktualizována.
Z 90. let.
Nebo z 90. let, pardon.
30 let stará. Asi ne, chtěl říct.
90. let byla...
Ale prostě... Český rozhlas, vy si to pletete s tím, že Český rozhlas slavil jubileum nedávno, tak možná s tím...
Ale to už 100 let.
Jubileum, koncesionářský poplatek vychází ze 30. let a jeho koncepce, vlastně to i v tom slově obsazeno koncese, že jo, na něco koncese, prostě na registraci, registrovaný přijímač, tak se mě to spojilo, se omlouvám, ale jako samozřejmě ta legislativa prostě je, bych řekl, jakoby flikovaná a to nechci jakkoliv znavažovat i práci pana Baxi, ale prostě je to takové jakoby záplatování. Já si myslím, že by nebylo od věci prostě ty zákony znova přepsat a připravit je třeba i na dobu internetu, jo, připravit je prostě na nové formy komunikace. Nějakým způsobem bych řekl i legitimizovat třeba veřejnoprávní službu na sociálních sítích a tak dále, protože je to vždycky řešeno trošku partizánštinou, trošku takovým jakoby expanzivním výkladem, pak se to třeba nějak jakoby pozdychuje, čím se to zaflikuje legislativně, ale není to dobrý stav.
Pan poslanec Baxa chtěl reagovat, ale dlouho nemluvil František Talíř. Jak se vy, pane poslanče, díváte na definici veřejné služby? Je na místě debatovat o tom, jestli ji změnit a případně co z toho, co obě média vysílají, by měla a neměla vysílat?
Ta definice existuje, jak zde zaznělo. A ano, bavme se klidně o tom, co je obsahem veřejnoprávní služby v roce 2026 a dál. Ale já si myslím, a to tady chci vlastně zdůraznit a potrhnout, já jsem velmi hrdý na to, jak naše veřejnoprávní média fungují a mnohé evropské státy nám to mohou jenom závidět, jaký rozsah má zpravodajství, zahraniční zpravodajství, jak akceschopný Český rozhlas a České televize jsou například v čase krizí. Já jsem byl součástí opakovaně krizového štábu Jihočeského kraje za dob covidu, za povodní. Všichni v tu chvíli občané zapínají Českou televizi a Český rozhlas, aby věděli, co se děje. A jestli my budeme chtít nějak jako přes jiné financování destabilizovat, tak samozřejmě o tady tu jejich pevnou pozici v regionech, jak o tom Josef Nerušil teďka mluvil, tak je samozřejmě přijdeme, tak je oslabíme. Právě třeba ta regionální studia, to už nejsou schopní jiné komerční stanice konkurovat, protože se koncentrují jenom prostě do těch velkých měst. Stejně tak role edukativní, třeba v oblasti taky toho sportu, kdo jiný by vlastně zajišťoval přenosy paralympiády nebo sportu, které nejsou tolik sledované. No to všechno splňují naše veřejnoprávní média a já jsem na to, jak jsem říkal, opravdu, opravdu hrdý.
V závěrečných 5 minutách naší debaty bych se chtěl vrátit ještě k jedné věci, kterou tady, nebo o které se zmínil pan poslanec Nerušil. Pravomoci mediálních rad Rady Českého rozhlasu České televize, vy jste říkal před chvílí, že byste je chtěl rozšířit. O co?
Já si myslím, že by měli určitě získat více pravomocí, také více kontrolních úkolů, které by měly být klidně nakonec stanoveny i zákonem a myslím si, že i k debatě jejich určitá emancipace od samotného média, protože v současné době to vypadá tak, že Rada České televize i Rada Českého rozhlasu se schází v budovách České televize, potažmo Českého rozhlasu, mají vlastně určený, nebo jejich rozpočet je v rámci rozpočtu Českého rozhlasu nebo České televize. Další věc je, že nemají vlastně svoji vlastní právní subjektivitu. Myslím si, že to je také, kde debatě, zda by nebylo lepší, aby svoji právní subjektivitu měli. To znamená, myslím si, že to je ta cesta. Pan František tady tu několikrát vyjádřil obavu, že chceme nějak politicky tlačit. My naopak chceme, si myslím, by to bylo dobré pro všechny proudy ve společnosti. Naopak posílit kontrolní činnost tak, aby bylo zřetelné, že hlavně zpravodajství a publicistika, o čem se v tomto kontextu bavíme, tak je prostě vyvážená, objektivní a naopak mít určitý argument, kterým by bylo možné odrážet kritiky, kteří mají pocit, že nějaký proud je tam zahrnut více či méně. Pak je samozřejmě druhá otázka, je to ta tvorba, slovesná tvorba, dramatická tvorba, je to výroba programu a tak dále. Myslím si, že je trošku nešťastné na dnešní debatě, že se tyhle z dvě oblasti, které zajišťuje veřejnoprávní služba, směšují dohromady, jo, protože já si třeba dovedu představit i model, že by fungovaly veřejnoprávní média podobně jako ČTK, což je také veřejnoprávní médium, a že by třeba zpravodajství Česká televize prodávala nebo Český rozhlas, že by mohl prodávat zpravodajství dále. To je všechno jakoby k debatě a je to jenom na to si říci, jaké úkoly očekáváme od médií veřejné služby a jaké podmínky jim k tomu chceme dát.
Pane poslanče Baxo, byl byste pro nějakou změnu nastavení mediálních rad, těch malých mediálních rad Rady Českého rozhlasu, Rady České televize?
My jsme, jenom chci posluchače ujistit, že mediální legislativa opravdu není zastaralá. Jo. Fakt to chci říct. Dokonce bych řekl, že to byla ještě dobrá doba v těch 90. letech, kdy se zákony psaly stručně, přehledně a srozumitelně pro všechny. Já myslím, že mediální rady, my jsme v té naší legislativě nějaké kompetence upravili, změnilo se jejich složení, zapojuje se do voleb mediálních rad Senát, u Rady České televize i Českého rozhlasu. Určitě je debata o některých těch ekonomických kompetencích. Já podporuji, aby se zapojil NKÚ, což nesouvisí tedy s mediálními radami. Ale myslím si, že u těch mediálních rad České televize Českého rozhlasu je jedna červená linie, a to je to, že členky a členové těch mediálních rad nesmí zasahovat do obsahu, do obsahové tvorby. Myslím si, že ani vy, když jste byl členem Rady Českého rozhlasu, jste se nepokoušel zasahovat do toho, co rozhlas dělá. A to si myslím, že je fakt jako zásadní z hlediska toho, aby ty mediální rady dobře fungovaly.
A pardon, to říkáte, protože máte pocit, že teď se někteří členové rady pokoušejí tuhle červenou linii překračovat?
Já to velmi pečlivě sleduju pořád jako s tím, že by se politik, emeritní ministr kultury neměl těm detailům vyjadřovat, ale když jsem teďko zaznamenal pokusy jednoho z členů Rady České televize jako ovlivňovat to, kdo má, koho má televize zvát k debatám o očkování, tak to už teda ve mně zablikali jako hodně silný varovný červený signální znamínka. Protože to se vlastně
pane Nerušile, nehrozí, že kdyby se posílili ty pravomoci, že by členové rad měli větší tendenci řešit třeba dramaturgii jednotlivých pořadů?
No, tak samozřejmě jedna věc je zasahování do programu, do dramaturgie, ale druhá věc je poté zpětné vyhodnocování vysílání a od toho ty mediální rady byly zřízeny. To znamená, já to nevím jako problematické. Nakonec rady si ty analýzy, ze kterých vycházeli, nikdy nespracovávali sami, ale vždycky zadávali externí analýzy. To znamená, na radě jenom posoudit na jako určitý tribunál, nakolik která byla či nebyla dodržena objektivnost, veřejnoprávnost a tak dále. Jo. Ale samozřejmě si to nelze představovat tak, že by někdo zvedl telefon a zavolal do studia třeba panu Dudkovi, že by v publicistice měl být někdo jiný. Jo.
Tak abychom dodali, Petr Dudek je dramaturgem některých publicistických pořadů Českého rozhlasu a dělal s Janem, s Josefem Nerušilem minulý týden Interview Plus, tak možná pro toho zmiňuje. Každopádně dnešní kulatý stůl je u konce. Našimi hosty byli poslanec ODS Martin Baxa, poslanec SPD Josef Nerušil, poslanec KDU ČSL František Talíř. Neúspěšně jsme zvali také zástupce hnutí ANO a také ministra kultury Otu Klempíře. Vám, kteří jste přijali pozvání, díky za to, že jste diskutovali. Určitě se tomu tématu nevěnujeme naposledy. Hezký večer, nashledanou.
Hezký večer, díky za pozvání.
Hezký večer, ať se daří, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.